Кейіпкер Азаттық радио. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2017 жылдың 25 сентябрь кептенің дүйсенбі күні. Кептенің жемі дүние түркмендер кептешіктерімізді яғыды тыңдамаға шақырады. Олар күннің тағыдың тәдірліктерінің лән олар білен фильмін Йоғшын Анна Урван таңсыздар. Абасаның президенті Дональд Трамп егерде ірі 23 сентябрьде бемғады сөзілен сөзінде өз юрдының елбасыларының пікірлеріні қайталаса, Демірғалық Кореяның дашарі ішлер министері Ри Йонг Хо ве лидер Ким Чонг Ан кән ұзағы қалмаз дияр. Япьян Демирғалы Кореяның дашарі ішлер министерінің бемғады сөз сөзіленігін естім. Егер дол кезік ракет адамын пікірлеріні қайталаса, олар бүті өректі ұзақ сақланмаз дейіп, Трамп 23 сентябрь күні кешлік чап еден Твиттер бәйанатын айтты. Пхеньянның қолайды кетірін ядыр сыйнауынан соңғы дартқынлығын әйем екорланма өлен, Ри Нью-Йоркты бемғаның бас ассамблеясынды шықш едіп, Трамп жанының кетінің миссиясынны өе, оның верур олсы Демирғалық Кореян долу ек өтмек қуадасы, біздің ракеталарымыздың тұтыш Абаша топырауына сапара бармағын қас кән құтылғысыз әдіәр дейді. Ол Трампи психик Кытайдан дурнуксу адам хөкмүнне хаясиятлендирип, Абашанын президенти шуун кугунна халкара парахатчылыгына кемде коопсуздугуна иң чынлыкай өкүм болуп турар деди. Трамп 19 сентябрда өзүнүн баш ассамблеяга эден илкинчи үйлөнмөсүнө лидер Ким Чонг Анны жанынын кеченин миссиясындагы ракета адам хөкмүнне хаясиятлендирди. Ри Трамп Бирлешен Миллетлер Ромасын қарақчыларын мескеніні пұлы қормот көйлеан өе қағанны күшіклуғын қада олан еріне өгірер дейді өе оны кейімі масқараламақта айплады. Абышаның президенті Дональд Трамп Иранның кәді баллистік ракетасыны сина кетмегі бұ меселеді бағылашылан мөхім ядыр алағылашығының күмағанлы дұғыны көркөдер дейді. Шейлі дол Иранның Демирғалы Корея өлен бір көріптің қоппянығына айтты. Иран Япьян Ысрайлы бар петтен баллистік ракетан сина кетті. Шейлі долар Демирғалы Корея өлен білі ішләшіяр. Біздің бейлікен оңшуымыз йоқ дейіп Трамп 23 сентябрьін кейшілік чап еден Твиттер бәйанатына айтты. Иран бұ ракета сыйнағыны Вашингтонның, Абасаның өй бейлікі дүния дәулетлерінің бағыласын ядыр алағылашығынан үді өрмәғі таярдығын дұйдырмағына қараман кетірді. Иранның дөлі дейтілігінің әк телевидіңесі Хоррам Шахр ракетасының сыйна кетілісіні өркөзді. Бұ ракета үлкінші кәдәк Тәхраның 22 сентябрьда 1980-ші жылларың Ирак Иран ұрысының атлама күніне құрылған қару парадта өркөзілді. Герман сайлаушылары милли сайлауларда сөз берерлер. Бұ сайлаулардың канцлер Ангела Меркель тарихи 4-нчи мөхлети бермегине шейле де 2-нчи жахан урушунан бери илкинчи кедек аса сагынат партияны парламентте кетирмегине карашылыяр. 24-нчи сентябрда аксия сөрүшлүгүн өңүнөн кечирилген пикир форумларда Меркель менен анын консерватив христиан демократик партиясы кемде Бавар христиан социал билелешүү көрүнүтүн өңдөлүгү ээледи. Меркелің эсасы қарыштасы социал-демократ Мартин Шулц олып тұрыяр. Оларың икесі де сайлаушылары сағанат популист ЭФ-де Германия үшін альтернатива қаршы дұрмаға шағырды. Пәкістан ө Хиндістан Нью-Йоркту бемғаның бас ассамблеясына бір-біріні дөулі тоғынларлығындағы терроршылықты айыплады. Соңғы кеп ашышықта Пәкістан Хиндістанның Исламабада билдірген айыпламасына қаһарлы қайтуыл беріп, Хиндістанның өзі күн орта азияда террорчылығын енесі еді. Бұ айыплама Пәкістанның бемғадағы елшісі Малиха Лотхи тарапынан өлдірілді. Ол 23 сентябрьда Хиндістанның дашарі ішлер министрі Сушма Свараж бемғаның бас ассамблеясына өлденіп, Пәкістан террорчы завод дегенінен өе бұйырды террористан деп атландырғаннан соң шығып бұрылды. Хиндістан Исламабады Пәкістанның территориясынан Хиндістанның қауіпсіздік күштеріне хүжім етмек үшін хинди долан ұрысына Кашмирге сүңгіп кірген исламшы жеңшілерге тәлім бермекті айыптады. Пәкістан бұ айыплама ret ediyor. Yıllar çapbadisi aktivist Azerbaycan'ın payitahtı Baku'da korrupsiyaya karşı yığınansığa katnaştı. Hükümet tarafından ihtiyar verilen yığınansık demokratik güçlerin milli genç tarafından kuruldu. Baku polisiyası 23. sentyardaki protesta katnaşanların 1500 çemesi adım bulunduğunu aitti. Ama kurumuşlar hakikatte onu gelenlerin resmi sahanını görkezleyenlerin has kendine ediyorlar. Азербайджанның Туран хабар құрлығы Бакуын Ясамали тұрағына құрылған митингі мүңлер садымын қатнашандығын хабар берді. Халықтан оғырланан пұллары иіріне қайтар деген шыға арасында кесірілен иғынаншық, халқары журналистлер ва коррупция қаршы активистлер топарының Азербайджан дөгілет ресмилерінің пұл юғыс операциялар дейлеян варады чапеден тәді дерңу қасаватының иіріне қават келді. Сіз хабарлардың ледіңіз.